Ak náhodou rozmýšľate, ako interný audit vykonať práve u vás vo firme, dávajte teraz dobrý pozor. Nasleduje totižto kapitola s názvom Metódy auditu. Príloha A normy ISO 19011 odporúča veľmi zaujímavý a účinný návod na plánovanie a vykonanie auditu. Vychádzajme pritom z dvoch možností. Jedna je, že budete ako auditor spolupracovať s auditovanou organizáciou a zapojíte jednotlivých členov do procesu auditu. A druhá je, že spolupráca alebo vzájomná súčinnosť medzi auditorom a auditovanou organizáciou nebude. To znamená, že auditor vykoná audit sám. V prvom prípade, ak vzájomná súčinnosť je, môžete audit na mieste vykonať formou osobných rozhovorov, spoločne môžete preskúmať dokumentáciu a vyplniť dotazník. Audit na diaľku to znamená, že sa nevykoná v priestore auditovanej organizácie, môže prebehnúť využitím komunikačných prostriedkov na rozhovor so zástupcami organizácie, napríklad telefonicky, sociálne siete, e-mail a rôzne internetové nástroje, ktoré sú pre vás dostupné a v dnešnej dobe celkom dobre rozšírené. Ak audit prebieha bez súčinnosti auditovanej organizácie, auditor so zástupcami organizácie pri audite nekomunikuje. Môže preskúmať dokumentáciu, ktorú dostane k dispozícii, pozoruje vykonanie práce a priestory, kde sa práca vykonáva. Ak audit prebieha ešte aj na diaľku, auditor využíva vo veľkej miere analýzu údajov, preskúmava dokumentáciu, prípadne môže pozorovať vykonanie práce napríklad pomocou kamerového systému. Poďme na jednotlivé nástroje, ktoré ako auditor použijete, alebo nástroje auditora. Procesný prístup. Základom procesného prístupu je pochopiť, že auditovanie systému manažérstva je auditovanie procesov organizácie a ich vzájomného pôsobenia. Výsledky auditu dosiahnete oveľa rýchlejšie, ak pochopíte a budete riadiť všetky činnosti ako procesy, ktoré samozrejme fungujú ako kompaktný systém. Profesionálne, respektíve odborné rozhodovanie. Počas auditu sa rozhodujte odborne. Nesústreďte sa len na požiadavky špecifikované v jednotlivých kapitolách normy. Zoberte do úvahy aj to, ako auditovaná organizácia preukazuje dosahovanie výsledkov svojho systému manažérstva. Totižto niektoré kapitoly noriem ISO pre systémy manažérstva sú formulované veľmi všeobecne. Tu musíte využiť svoje odborné rozhodovanie, aby ste vedeli určiť, či bol zámer kapitoly splnený. Výsledky výkonnosti. V priebehu auditu sa zamerajte aj na zamýšľané výsledky auditovaného systému manažerstva. Ak sú niektoré procesy dôležité pre výkonnosť systému manažerstva, zamerajte sa práve na ich výsledky. To isté platí aj pri integrácii systémov manažerstva. Pre dosiahnutie zamýšľaných výsledkov môže byť dôležitá úroveň integrácie a úroveň zavedenia jednotlivých systémov manažerstva. Napríklad, pri audite narazíte na to, že chýbajúci proces alebo dokument je zásadný a dôležitý vzhľadom na výšku rizika alebo komplexnosť auditovanej organizácie. Pozor však, aby ste si tento poznatok nezovšeobecnili. Pri ďalšom audite v inej organizácii môžete zistiť, že tento proces alebo dokument je úplne nevýznamný. Verifikácia informácií. Vyžiadajte si aktuálne zdokumentované informácie, respektíve platnú dokumentáciu a posúďte, či sú v nej uvedené informácie úplné, čiže obsahujú všetko, čo by mali obsahovať. Ďalej správne. Či môžete porovnať obsah s inými zdrojmi, napríklad normami alebo predpismi. Ďalej, či sú informácie konzistentné, čiže jednotlivé informácie na seba nadväzujú. A samozrejme, či sú zdokumentované informácie aktuálne. Informácie môžete získať aj z iných zdrojov, nielen z dokumentácie. Zamerajte sa však hlavne na úplnosť dôkazov a zvážte, či dôkazy dostatočne preukázali splnenie požiadaviek. Vzorkovanie. Ďalší nástroj, ktorý určite pri audite použijete. Jeho správne nastavenie je nesmierne dôležité, aby výsledky auditu boli naozaj relevantné. Ako sme už spomínali, väčšinou nebudete mať pri audite dostatok času, aby ste prezentovali všetky zámery, hovorili so všetkými zamestnancami alebo odpozorovali všetky činnosti, ktoré auditovaná organizácia vykonáva. Preto vzorkujte. Jednoducho vyberte vzorku, ktorá svojou veľkosťou alebo charakterom poskytne dostatočné dôkazy o auditovanom systéme. Na základe týchto dôkazov môžete svoje zistenia a závery zovšeobecniť na celý systém auditovanej organizácie. Pri vzorkovaní je dôležité, aby ste nezabudli na cieľ auditu. Ak máte preveriť požiadavky ISO 14001, nebudete do detailov študovať osnovu školenia BOZP, ale vyhľadáte iba časti, ktoré sa týkajú environmentu. Každá sekunda, ktorú strávite preberaním nedôležitých údajov, vám nakoniec môže chýbať. So vzorkovaním je vždy spojené riziko, že vzorka nemusí byť reprezentatívna a teda môžeme dostať skreslené výsledky. Aby sme toto riziko čo najviac znížili, ukážeme si dve metódy na výber vzorky. Prvá je vzorkovanie na základe rozhodnutia a druhá vzorkovanie na základe štatistiky. Rozhodovanie je založené na výbere vzorky. Skúsení auditori to poznajú. Pri audite idete do skladu, vyberiete si jeden druh tovaru, prepočítate množstvo, vrátite sa k skladovej evidencii a bum. Počty nesedia. A pritom by mali, no ale nesedia. Vedenie dá prepočítať aj ostatné položky v sklade, ale všetko je v poriadku. Nakoniec sa zistí, že je zopár druhov tovaru, ktoré si zamestnanci požičali a nenahlásili to skladníkovi. Ako to, že ste si vybrali práve tento tovar? Pri rozhodovaní o výbere vzorky sa spoliehame na kompetentnosť a skúsenosti auditorského tímu, ale niekedy musíme dať aj na intuíciu auditorov. V rámci vzorkovania založenom na rozhodnutí, respektíve založenom na posúdení auditora, môžeme zvážiť napríklad predchádzajúcu skúsenosť pri podobnom audite. Ďalej, komplexnosť požiadaviek auditu, vzťah procesov organizácie a prvkov systému manažérstva, či boli nejaké zmeny napríklad v technológii, v ľuďoch alebo v systéme manažérstva. Ďalej môžeme zobrať do úvahy už zistené napríklad z predchádzajúcich auditov rizikové oblasti a oblasti zlepšovania. A napríklad aj výstupy z monitorovania a merania jednotlivých procesov systému manažérstva. Štatistické vzorkovanie. Tu sa používa výber vzorky založený na teórii pravdepodobnosti. Očakávame väčšinou len dva možné výsledky. Napríklad správny, nesprávny, alebo vyhovel, nevyhovel. Čo berieme do úvahy pri štatistickom plánovaní vzorkovania. Je to veľkosť, charakter a súvislosti organizácie. Počet kompetentných auditorov. Ďalej frekvenciu auditov v priebehu roka, časť jednotlivého auditu, požadovanú úroveň spoľahlivosti, výskyt neželaných alebo neočakávaných príhod. Pri štatistickom vzorkovaní sa musíme rozhodnúť, aká je priateľná úroveň spoľahlivosti. Je to v podstate úroveň výberového rizika, ktorú sme ochotní akceptovať. Pri výberovom riziku napríklad 5% auditor prijíma riziko, že 5 zo 100 alebo 1 z 20 jednotiek vzorky nebude odrážať skutočné hodnoty, ktoré by mohol pozorovať, ak by skúmal celý základný súbor. Ak použijete štatistické vzorkovanie, mali by ste vykonanú prácu vhodne dokumentovať. Uvediete opis základného súboru, z ktorého ste odobrali vzorku, výberové kritériá, štatistické parametre a metódy, ktoré ste použili, počet vzoriek jednotky a získané výsledky. Výborne. Poďme teda auditovať. Ak pozorne čítate požiadavky noriem na systém manažérstva, väčšina z nich sa opiera o nasledovné zásady. Súlad systému manažérstva s požiadavkami konkrétnej normy a ďalšími požiadavkami, správne určenie súvislosti organizácie, vrátane potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, prijatie záväzku a vodcovstva vrcholového manažmentu, manažérstvo, respektíve riadenie rizík a príležitostí a aplikovanie perspektívy životného cyklu, čiže zvažovanie riadenia a vplyvu organizácie počas etáp životného cyklu svojich výrobkov a služieb. Ako teda postupovať pri ich auditovaní? Auditovanie súladu systému manažerstva. Tu musíte posúdiť, či má auditovaná organizácia efektívne procesy na a) identifikáciu požiadaviek predpisov a regulačných požiadaviek, ako aj ďalších požiadaviek, ktoré sa zaviazala plniť. Za b) či má efektívne procesy na riadenie činností, produktov a služieb, ktoré smerujú k dosiahnutiu súladu s týmito požiadavkami. Za c) či má efektívne procesy na hodnotenie stavu plnenia týchto požiadaviek. Okrem toho musíte zvážiť, či auditovaná organizácia efektívne identifikuje a riadi zmeny v súvisiacich požiadavkách, či má kompetentných jednotlivcov na riadenie procesov plnenia požiadaviek, či udržiava a poskytuje adekvátne zdokumentované informácie o plnení požiadaviek, či organizácia zahŕňa posúdenie súladu s požiadavkami do programu interného auditu, ďalej, či zvláda akékoľvek prípady nesúladu, čiže ak sa zistí neplnenie požiadaviek, a či organizácia zvažuje výkonnosť plnenia požiadaviek vo svojich preskúmaniach manažmentom. Auditovanie súvislosti. Preverte, či auditovaná organizácia vytvorila vhodné procesy na určenie predmetu svojho systému manažérstva a či aj efektívne využíva ich výsledky v rámci rozvoja systému. Väčšinou ide o rôzne techniky na strategickú analýzu a plánovanie. Zamerajte sa na to, aký proces alebo metódu organizácia používa. Či sú jednotlivci zapojení do tohto procesu vhodní a kompetentní, aké výsledky proces dosahuje a či sú výsledky správne využité na určenie predmetu a rozvoja systému manažérstva. A taktiež posúďte, či sú súvislosti preskúmavané v primeraných časových periódach. Toto si samozrejme vyžaduje, aby ste mali primerané poznatky z odvetvia a chápete nástroje manažerstva, ktoré organizácia využíva na určenie súvislosti. Auditovanie vodcovstva a záväzku. Jednoducho preverte, do akej miery sa vedenie organizácie, čiže vrcholový manažment, zaujíma o systém manažerstva. Či sa zúčastňuje na rozhodnutiach súvisiacich so systémom manažerstva a či preukazuje svoj záväzok na zaistenie jeho efektívnosti. Môžu to byť úlohy, ktoré vrcholový manažment vykonáva sám, ako aj úlohy, ktoré delegoval. Preskúmajte výsledky z relevantných procesov, napríklad politík, cieľov, dostupnosti zdrojov, komunikácií vrcholového manažmentu a vykonajte rozhovory s pracovníkmi. To vám pomôže určiť stupeň zapojenia vrcholového manažmentu. Nebojte sa viesť rozhovory s predstaviteľmi vrcholového manažmentu. Musíte proste zistiť, či dostatočne chápu záležitosti ich systému manažerstva a súvislosti vnútri organizácie. Iba tak môže vrcholový manažment zaistiť dosiahnutie zamýšľaných výsledkov. Mimochodom, úroveň vodcovstva a záväzok môžete pozorovať aj na ďalších úrovniach manažerstva, nie iba u predstaviteľov vrcholového manažmentu. Auditovanie rizík a príležitostí. Hlavné body. Uistite sa o dôveryhodnosti procesu na identifikáciu rizík a príležitostí. Uistite sa, že rizika a príležitosti sa správne určili a správne sa riadia. Preskúmajte, ako organizácia zvláda rizika a príležitosti, ktoré si určila. Posudzovanie rizík a príležitostí treba aplikovať v priebehu celého auditu systému manažerstva vrátane rozhovoru s vrcholovým manažmentom. Postupujte pritom podľa nasledujúcich krokov. Za A. Zistite, aké vstupy použila organizácia na určenie svojich rizík a príležitostí. Môže to byť napríklad analýza externých a interných záležitostí, strategické smerovanie organizácie, zainteresované strany a ich požiadavky, potenciálne zdroje rizika, napríklad environmentálne aspekty, ohrozenia bezpečnosti a podobne. Za B. Posúďte metódu, pomocou ktorej organizácia hodnotila svoje rizika a príležitosti. Ako auditor musíte vedieť aj odborne posúdiť, či organizácia správne zvolila úroveň rizika, ktorú je ochotná akceptovať a ako toto riziko riadi. Životný cyklus. Čo zahŕňajú etapy životného cyklu? Získavanie surovín, návrh, výrobu, dodávanie, používanie, zaobchádzanie s produktom na konci životnosti a konečné zneškodnenie. Tu by ste mali posúdiť, ako organizácia zohľadnila vo svojej stratégii životnosť produktu alebo služby, vplyv na dodávateľský reťazec a dĺžku dodávateľského reťazca, ako aj technologickú komplexnosť produktov. Poďme na využitie ďalších nástrojov, ktoré máte ako audítor k dispozícii. Príprava pracovných dokumentov. V našom prípade sa jedná o kontrolné listy alebo dotazníky. Tieto dokumenty obsahujú podklady pre získanie všetkých potrebných informácií z auditu. Samozrejme v súlade s cieľmi auditu. Pre nás to znamená, že naše kontrolné listy budú obsahovať otázky na jednotlivé požiadavky normy, ktorú auditujeme. Správne vypracovaný kontrolný list nás jednoducho prevedie všetkými požiadavkami normy, ktoré pri audite preverujeme. Ako si teda pripraviť takýto kontrolný list alebo checklist? Existuje niekoľko možností. Ja vám však odporúčim jeden, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti a osvedčil sa nám najlepšie. Postup je následovný. Za prvé, stanovte si formu. Stanovte si formu podľa toho, aké máte možnosti, ako budete kontrolný list používať. Môžete si zvoliť elektronickú alebo tlačenú formu. Dlhé roky sme používali tlačené kontrolné listy, ktoré sme pri audite vyplňali. Každý list musel byť samostatne, aby sme si vedeli rozdeliť jednotlivé oblasti a nemuseli sme behať od jedného auditora k druhému s kontrolným listom. V dnešnej dobe je však už veľa aj softverových nástrojov, ktoré vám krásne umožnia vyplňať formuláre elektronicky. Tie si medzi sebou môžete zdieľať a upravovať. Jednoduché dotazníky a kontrolné listy môžete vytvárať pomocou nástroja formuláre od Google. Prípadne môžete použiť niektoré z cloudových riešení so zdieľanými údajmi balíka Office od Microsoftu. Za druhé, stanovte si vzhľad. Je dôležité, aby ste sa v kontrolnom liste vyznali. A nielen vy. Pamätajte na to, že váš kontrolný list budú používať aj ďalší členovia auditorského tímu a môže sa do neho nahliadať ešte niekoľko rokov po audite. Osvedčilo sa nám tabuľkové rozloženie, kde v prvej časti sú základné informácie o audite a o auditovanom subjekte. čiže dátum a miesto auditu, preverovaný systém, prípadne poznámky k vzorkovaniu a identifikačné údaje auditovanej organizácie. Druhá časť tabulky je požiadavková časť. Tu si vypíšeme všetky požiadavky, ktorých plnenie musíme v rámci auditu preveriť. Je to časovo najnáročnejšia časť tvorby kontrolného listu. Požiadavky môžu byť formulované aj ako otázky. Niektoré kontrolné listy majú stovky otázok. Dávam teraz jednoduchý návod, ako si takéto otázky pre kontrolný list vytvoriť. Uveďme si príklad. Budeme auditovať systém manažerstva kvality podľa STN EN ISO 9001/2016 a napríklad článok 5.2.1 Vypracovanie politiky kvality. Chceme teda preveriť, či má auditovaná organizácia vypracovanú politiku kvality podľa požiadaviek normy. Čo požaduje norma? Vrcholový manažment musí vypracovať, implementovať a udržiavať politiku kvality, ktorá za A je vhodná na účel pre súvislosti organizácie a jej strategické smerovanie. Za B poskytuje rámec na stanovenie cieľov kvality, za C obsahuje záväzok na splnenie aplikovateľných požiadaviek a za D obsahuje záväzok na trvalé zlepšovanie systému manažerstva kvality. Do kontrolného listu si uvedieme teda nasledovné otázky. Vidím, že ich bude asi 5, môžeme sa rozhodnúť teda, či ich ešte rozčleníme podrobnejšie, alebo ich zlúčime. Dôležité je, aby ste nezabudli, že plnenie jednotlivých požiadaviek sa bude hodnotiť. Preto formulujte otázky tak, aby sa na ne dalo jednoducho odpovedať. Najlepšie áno alebo nie, respektíve splnené, nesplnené, no alebo môžete aj percentuálne vyjadriť plnenie, prípadne použiť bodovanie, známkovanie, proste čo len chcete. Aby to hlavne bolo pre vás zrozumiteľné. Takže prvá otázka. Vypracoval, implementoval a udržiava vrcholový manažment politiku kvality? Vypýtate si politiku kvality a idete. To je myslím, že jasné. Druhá otázka, ktorá nadväzuje na prvú. Podmienkou je, že máte pred sebou túto politiku kvality, takže minimálne bude vypracovaná. Otázka znie, je politika kvality vhodná na účel pre súvislosti organizácie a jej strategické smerovanie? To už jednoducho odpisujete formuláciu z normy. Vidíte, aké je to jednoduché. Poďme na ďalšiu otázku. Poskytuje politika kvality rámec na nastavenie cieľov kvality? Bum, požiadavka z normy je vlastne otázka do kontrolného listu. Takisto opíšete aj C-čko a D-čko, dáte otáznik a hotovo. Nie je nič jednoduchšie. A máte súbor otázok kontrolného listu k časti vypracovanie politiky kvality. Takto spracujte všetky kapitoly normy a máte kontrolný list, ktorý vám v nezmenenej forme vydrží roky. Pokiaľ samozrejme nezmenia normu. Ak by ste pri audite potrebovali preveriť iba niektoré články normy, jednoducho odstránite riadky s požiadavkami, ktoré nepotrebujete. A máte okamžite pripravený skrátený kontrolný list. Nezabúdajte preto jednotlivé časti požiadaviek v kontrolnom liste prehľadne označiť. Najlepšie rovno článkami normy, aby ste sa vedeli ľahko zorientovať. Ak už teda máte spísané všetky otázky pre kontrolný list, stačí ich už len vložiť do tabulky a ku každej priradiť dve políčka. Políčko plnenie a políčko poznámky. Plnenie sme si už spomínali. Vyberte si spôsob vyhodnotenia, aké vám najlepšie vyhovuje. Toto políčko mu následne prispôsobte. Môže to byť napríklad aj AN, kde A znamená áno, čiže plní požiadavku a N nie, čiže neplní požiadavku. Do políčka poznámka uvádzajte, s kým ste hovorili o požiadavke, kto je zodpovedná osoba a prípadne dokument, ktorý dokazuje plnenie. Môžete sem uviesť aj dôvod vášho hodnotenia, prípadne formulovať zistenie alebo nezhodu. Toto pole môžete rozdeliť aj na viacero políčok pre každú informáciu zvlášť. Tretia časť je stanovenie obsahu. Ako na to sme si práve vysvetlili? Všetky otázky uveďte prehľadne v kontrolnom liste. Nezabudnite na identifikáciu auditora, ktorý bude jednotlivé požiadavky preverovať. Môže to byť napríklad miesto na jeho podpis na konci kontrolného listu, alebo po každej kapitole normy, prípadne po inej časti kontrolného listu. Identifikácia auditora je veľmi dôležitá pri formulácii záverov z auditu. Poďme na ďalší nástroj auditora. Je to výber zdrojov informácií. Výber zdrojov informácií. Je to absolútne praktická záležitosť. Musíte sa rozhodnúť, ako alebo akým spôsobom získate informácie potrebné na preverenie kritérií auditu, čiže v našom prípade preverenie plnenia jednotlivých požiadaviek normy. Môžete si zvoliť nasledovné spôsoby. Rozhovory so zamestnancami alebo inými osobami. Pozorovanie činností, okolia a pracovných podmienok. Zdokumentované informácie, napríklad politiky, ciele, plány, postupy, špecifikácie, výkresy, zmluvy, príkazy a podobne. Ďalej záznamy, napríklad záznamy z inšpekcií, zápisy zo stretnutí, správy z auditu, výsledky meraní a podobne. Ďalej súhrny údajov, analýzy a ukazovatele výkonnosti. Informácie o vzorkovaní auditovanej organizácie a o postupoch merania. Správy z ďalších zdrojov, napríklad spätná väzba od zákazníka, externé prieskumy, hodnotenia dodávateľov a podobne. Ďalej môžete využiť databázy a webové stránky, prípadne simulovanie a modelovanie. Návšteva sídla auditovanej organizácie. Ďalší nástroj auditora je návšteva auditovanej organizácie, čiže osobne vykonáte audit v priestore organizácie. Týmto dostanete najlepší obraz o činnostiach a podmienkach plnenia stanovených kritérií, ako aj všeobecný obraz o auditovanej organizácii. Potrebujete však poznať a dodržiavať zopár zásad, aby ste sa vyhli konfliktom a z auditu sa nestala fraška. Za A plánovanie návštevy. Zabezpečte si povolenia a prístup do všetkých miest auditovanej organizácie, ktoré chcete navštíviť. Zistite si informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a informujte aj ostatných členov vášho tímu. Ak treba, vyžiadajte si ochranné pomôcky, prípadne aj iné prostriedky pre bezpečný priebeh auditu. Potvrďte si, že auditovaná organizácia súhlasí s použitím dopravných prostriedkov, ako aj prostriedkov na zaznamenávanie informácií, napríklad fotografie, kópie dokumentov, videa a nahrávky rozhovorov. Samozrejme všetko v rámci zachovania bezpečnosti a dôvernosti získaných informácií. Trvajte na tom, aby osoby, ktoré v rámci auditu navštívite, boli vopred informované o cieľoch a predmete auditu. Samozrejme, pokiaľ sa nejedná o neplánovaný audit. Za B. Činnosti na mieste. Nenarušujte prevádzku v organizácii, ak to nie je nevyhnutné. Používajte pridelené ochranné pomôcky. Informujte sa o postupoch v núdzových situáciách. Napríklad, kde sú únikové východy, miesta pre evakuáciu a podobne. Rozhovory plánujte tak, aby ste neboli prerušovaní. Prispôsobte veľkosť auditorského tímu počtu sprievodcov, prípadne aj počtu pozorovateľov, aby ste zbytočne nerušili. Vieme, ako to vyzerá, keď je veľa členov auditorského tímu. Jeden chce ísť tam, druhý tam, henten chce vidieť toto, ďalší toto. Takže pozor, dobre? Ak je dostatok sprievodcov a kompetentných auditorov, rozdielte sa radšej do tímov. Viacej stihnete a minimalizujete rušiace vplyvy. Nedotýkajte sa a nemanipulujte s akýmkoľvek zariadením. Ak je to pre audit potrebné, vyžiadajte si na to jednoznačný súhlas. A to aj v prípadoch, ak máte v týme kompetentných ľudí. Ak sa ďalej vyskytne akýkoľvek incident, preskúmajte situáciu s auditovanou organizáciou, prípadne aj s klientom auditu a dohodnite sa, či sa má audit prerušiť, alebo môže pokračovať a za akých podmienok. Nefoťte a nefilmujte v auditovanej organizácii bez toho, aby ste mali povolenie od jej vedenia. Ak fotíte jednotlivé osoby, vyžiadajte si taktiež ich súhlas. Ak si robíte kópie dokumentov, požiadajte vopred o povolenie. Dbajte na dôvernosť a bezpečnosť informácií. V poznámkach z auditu nezhromažďujte osobné údaje, ak sa k ním náhodou dostanete, pokiaľ to samozrejme nevyžadujú ciele alebo kritériá auditu. Zc. Činnosti virtuálneho auditu. Ak vykonávate audit vzdialene s využitím nástrojov elektronickej komunikácie, zaistite, aby organizácia včas umožnila auditorskému tímu vzdialený prístup k potrebným materiálom. Požiadajte o povolenie vytvárať kópie dokumentov, prípadne údajov na monitore. Opäť dbajte na dôvernosť a bezpečnosť informácií a vyhnite sa tomu, aby jednotlivci vytvárali akékoľvek záznamy bez ich odsúhlasenia. Ak sa vyskytne incident v priebehu vzdialeného prístupu, vedúci auditorského tímu preskúma situáciu s auditovanou organizáciou, prípadne aj s klientom auditu, ak je to nevyhnutné. Následne sa treba dohodnúť o prerušení, preplánovaní alebo pokračovaní auditu. Používajte plány, respektíve diagramy priestorového usporiadania odľahlého miesta, ktoré preverujete. Rešpektujte súkromie počas prestávok v audite, napríklad keď sledujete kamerový záznam prevádzky. Vždy zvažujte, či a ako dlho potrebujete získané informácie a dôkazy uchovávať bez ohľadu na typ média, na ktorom sú uložené. Miesta a činnosti pri virtuálnom auditovaní. Poďme si ešte trochu pohovoriť o virtuálnom auditovaní. Rozvoj nástrojov na elektronickú komunikáciu a vzdialený prístup k informáciám pomohol a naozaj vo veľkej miere ovplyvnil prácu auditorov. Virtuálny alebo aj vzdialený audit je v dnešnej dobe už štandardný proces auditu. Podmienkou je zabezpečiť vhodnú technológiu. Ako na strane auditovanej organizácie, tak aj na strane auditorského tímu. Zaistite pridelenie schválených protokolov na vzdialený prístup, vrátane vhodného technického vybavenia a softvéru. Ešte pred auditom skontrolujte funkčnosť a vyriešte všetky technologické záležitosti. Pripravte a dohodnite si aj rezervné plány pre prípad, že vypadne internet alebo nastane iný technický problém. Môžete to riešiť aj s poskytnutím času navyše, ak je potrebný na dokončenie auditu. Ďalšou podmienkou využitia virtuálneho auditu je zabezpečiť kompetentnosť auditorov, čiže technické zručnosti a skúsenosti s využitím vzdialeného prístupu. Toto možno bude tak trochu kameňom úrazu pri rozhodovaní sa o vykonaní alebo nevykonaní časti auditu vzdialene, respektíve virtuálne. Každopádne je lepšie vykonať dôsledný audit na mieste ako nepodarený virtuálny audit. Vykonávanie rozhovorov. Tento nástroj je v rámci auditu kľúčový. Dobrý auditor vhodne vedeným rozhovorom zistí viac informácií o auditovanej organizácii, ako má častokrát jej vedenie. Treba však opäť dbať na dodržiavanie niektorých zásad. Rozhovor vedte vždy s osobami z vhodnej úrovne a podľa funkcií v preverovanej činnosti. Rozhovor sa snažte vykonať v priebehu bežnej pracovnej doby a ak je možné na pracovisku auditovanej osoby. Pokúste sa o to, aby sa osoba pred a počas rozhovoru cítila dobre. Takže jeden panák do pravej nohy, druhý do ľavej, prípadne skúste aj iné pozbudzujúce prostriedky, zatancujte si, povedzte vtip. Ale nie, o pocitoch pri komunikácii si budeme ešte hovoriť. Vždy vysvetlite dôvod rozhovoru a takisto aj dôvod, ak si robíte poznámky. Rozhovor začnite tým, že požiadate osobu, aby opísala vlastnú prácu. Starostlivo vyberajte typ použitých otázok. Napríklad otvorené, uzavreté a navádzajúce. Tiež si o nich budeme ešte bližšie hovoriť a naučíme sa ich správne používať. Pri virtuálnych auditoch a vzdialenej komunikácii sa zamerajte aj na kladenie správnych otázok, keďže nemôžete úplne využiť nástroje neverbálnej komunikácie. A teda informácie o objektívnych dôkazoch môžu byť častokrát skreslené. Výsledky, ktoré získate počas rozhovoru, zhrňte a prípadne ešte overte ich správnosť. Môže sa stať, že informácie, ktoré vám podá dotyčná osoba, budú nesprávne pochopené a neskôr aj nesprávne interpretované. Vždy poďakujte osobám, ktoré sa zúčastnili rozhovorov. Zistenia auditu. Je to finálny nástroj audítora. Získali sme potrebné informácie, ideme ich spracovať. K tomu teda musíme zvážiť aj závery a záznamy z predchádzajúceho auditu, požiadavky klienta auditu, správnosť objektívnych dôkazov na podporu zistení auditu, rozsah auditu a či sa dosiahli plánované výsledky, zistenia nad rámec auditu alebo príležitosti na zlepšenie. Ďalej veľkosť vzorky, kategorizáciu zistení auditu, ak nejaké zistenia sú samozrejme. Výsledok auditu môže byť aj taký, že zistenia ste neidentifikovali. Poďme na to. Ako zaznamenať zhodu? Uveďte opis kritérií auditu, voči ktorým sa preukazuje zhoda, respektíve odkaz na ne. Uveďte dôkaz auditu na podporu zhody a ak treba, zhodu prehláste. Napríklad, auditovaná organizácia plní všetky požiadavky normy ISO 9001 a tak ďalej. Nezhodu zaznamenávame nasledovným spôsobom. Opíšte alebo uveďte odkaz na kritéria auditu. Ďalej uveďte dôkaz auditu a prehláste nezhodu. Napríklad norma ISO 9001/2015 kapitola 521. Vrcholový manažment nevypracoval politiku kvality. A ak treba, uveďte aj súvisiace zistenia. Pozor, nezhodu formulujte vždy tak, aby ste opísali, čo sa neplní, čo chýba, čo nie je vypracované a podobne. Neformulujte ju spôsobom, čo treba urobiť, alebo aké opatrenie treba prijať. Nápravné opatrenia prijíma zodpovedný pracovník za auditovanú oblasť, nie audítor. Ak by ste preverovali naraz spolu so systémom manažerstva kvality aj environment a BOZP, čiže kombinovaný audit, naša nezhoda, ktorú sme uviedli, môže mať vplyv aj na ostatné systémy, nielen na kvalitu. To znamená, že ak vrcholový manažment všeobecne nevypracoval politiku spoločnosti, táto nezhoda bude platiť pre všetky tri systémy. Vieme totiž, že požiadavka na vypracovanie politiky je zahrnutá vo všetkých troch normách. Je už teda len na vás a dohode s klientom auditu, či túto nezhodu uvediete samostatne pre každý systém, alebo ju uvediete ako jedno zistenie pre všetky tri systémy. Na záver môžete uviesť, ak sa na tom s klientom auditu dohodnete, ako má na vaše zistenia auditovaná organizácia reagovať. Či má prijať potrebné nápravné opatrenia, s akým termínom, či má dokladovať ich plnenie dokumentačne, alebo vykonáte ďalší audit. Možností je niekoľko.